Отже, пане Євгене, пропоную почати нашу розмову з подій, які насуваються перед 9 травня в Москві, і всі розмови про перемир'я, які зараз точаться навколо. Тобто ми трошки в незначній ситуації, тому що ми зараз записуємо епізод 7 травня, відповідно, не сильно розуміємо, як воно буде відбуватися 9-го, але можемо вже поговорити принаймні про ті пропозиції, які лунали до цього з Москви, і контраргументи Зеленського почати перемир'я 6-го, які, як ми бачимо, російська сторона не підтримала. І також погрози, які потім послідували, про удари по центрам прийняття рішень, по Києву, ну, коротше, типова мілітарна риторика від Росії напередодні цього типу, чим вони, власне, нас і залякують. Хотів запитати, що ти взагалі думаєш про, ну, це знову це бажання Путіна попросити якесь перемир'я, щоб вони провели свій парад без всяких пригод і українських безпілотників, які летять над Красною площею, але, можливо, в тебе є якісь думки з цього приводу ще?
По-перше, це, напевно, шикарне рішення нашого військово-політичного командування, насправді. Ну, це я рідко так говорю, та? Але це історія про 6 травня і перемир'я з нашого боку, ну, воно просто, знаєш, воно розв'язує руки. Ми прекрасно всі усвідомлювали, для чого йому то перемир'я потрібно на 9 травня. І тому йому було запропоновано, ну, типу, ми всі розуміємо, що ти хочеш 9 травня спокійно собі провести парад, щоб не це не виглядало там як стидоба перед твоєю багатомільйонною країною, якщо ти будеш там, умовно, під час повітряної тривоги з трибуни там на Червоній площі тікати, знаєш, типу, з того мавзолія щось, щоб, ну, якби до Леніна не прийшлось ховати, знаєш, десь в мавзолії всередину. Тому було запропоновано, типу, ну, хочеш, будь ласка, з 6-го починаємо перемир'я, і все, і якщо ви будете 6-го правильно себе поводити, то 9-го ми готові дотримуватись. Тобто дзеркально, будемо дзеркально діяти, як і ви. Причому це ж зразу було сказано. Ми будемо діяти дзеркально спочатку. А потім сказали, ну от перемир'я на 6-го числа. Ну зразу, ну це було, по-моєму, очевидно, але російська сторона, типу, проігнорувала це. Розповіла, що вона в односторонньому порядку оголошує перемир'я. Ну, окей, якщо в односторонньому, то в односторонньому. Ну, наже ж ніхто там не просив перемир'я інакше. Типу, ми запропонували інший варіант. І отут я бачу статистику, спеціально виписав для того, як це було 4, 5, 6, ну, знаєш, от по днях, да? 4, 149 боєзіткнень, це зведень Генштабу, так? 5, 186 боєзіткнень, ну, 6, верніше так, ранок на 6, там було 157 за попередній день, виходить. Та? Ну, тобто, коротше, нічого не міняється.
Сьогодні, так розумію, так само.
Так. Ну, тобто...
І ти зараз не говориш ще про удари, бо 6-го були удари.
Так, були удари і коротше, нічого не припинялося. Я б не думаю, що там треба так багато говорити в плані того, що Дніпро, Краматорськ, Слов'янськ, Ізюм, там все гармихало, нічого не припинялось, і ніяких навіть натяків на те, щоб російська сторона якимось чином хоча б порухали з бік якогось перемир'я, та не було. Ну, тому в української сторони, тобто у наших військ розв'язані руки, що 9 травня, ну, ви самі хотіли перемир'я, але ви його не хочете дотримуватись. Тому 9 травня очікуєте. Причому, знаєш, у нас же ж яка риторика. Ну, тут я зараз не відкрию ніякого секрету, в плані того, що це ж така велика якась гра, знаєш, типу, 9 травня, парад, Москва. Ну, це в головах у всіх, та? А уявіть собі, не Москва. Ну, тобто, паради ж не тільки в Москві мають бути, якісь заходи мають бути не тільки в Москві, умовно. У всіх там військових центрах, скоріш за все, мають бути. Псковські десантники по Пскову повинні пройти, напевно, скоріш за все, теж там. Ну, коротше, тут логіка в тому, що це ж не в одній тільки Москві. Ну, тобто, ясно, що там, умовно, страх Путіна, яких в нього дуже багато зараз, він саме про Москву, але при цьому тут же ж і буде стягнуто під Москву багато ППО, якого в них все менше і менше лишається. І от вона буде це ППО стягнути під Москву, а значить, це ППО треба звідкись брати. Звідкись вони його знімуть, а значить, українська сторона може вдарити по інакших місцях, і не обов'язково по парадах, а просто-напросто по тих місцях, звідки знімуть ППО. Тут я чиста логіка, а ніяких там передбачень чи чогось іншого. Ну, тобто, це гра, знаєш, типу, це гра в різні боки, тобто, ти очікуєш, що вдарять по параду, ну, значить, ти будеш стягувати туди війська. А ми можемо вдарити не по параду, а може і по параду. Ну, знаєш, типу, будь ласка, обирай, що ти хочеш. І тому там оці всі скорочення, ці всі там, знаєш, не планові, позапланові вимикання їхнього мобільного інтернету, вимикання зв'язку по всій Москві, по центру Москви, в різних районах, в різних тих... На Сахаліні почали вирубати інтернет. Ну, тобто, тут вже прям... Дуже цікаво спостерігати за тим, як вони просто-напросто через страх однієї людини по ходу життя 100 мільйонів просто-напросто ставлять на паузу всю економіку, бізнеси і все інше, що в сучасному світі якраз живе з зв'язку, інтернету і всього іншого. Там я бачив, там якісь навіть новини були, що це прям, знаєш, як для мене це квінтесенція цього їхнього треша, який є в них з мобільним інтернетом і всього іншого. Таксисти ловлять замовлення на безкоштовний Wi-Fi на вкусний точка, нагадую, це колишній Макдональдс. Ну, тобто, вони під'їжджають під Макдональдс, там відкрита мережа Wi-Fi, вони там стоять і чекають, поки зловлять якесь своє замовлення. Ну, тобто, ну, я так розумію, скоро будуть вже з таким же успіхом скоро будуть крутити оцей такий, якщо хтось забув, як виглядає, такий, знаєш, як це...
Старий дисковий телефон,
та, вони будуть так, щоб викликати таксі. Ну, тобто, воно все йде до того, що через одну людину вони заганяють себе просто в якісь там, в якісь 60-70 роки минулого століття.
Єдине, варто додати, що в деяких регіонах паради відміняються, там 15, здається, мінімум, і не знаю, чи вони за ці дві доби приймуть рішення про скасування парадів дещо, бо там Росія, нагадую, велика, і це не 15 регіонів, але там, в першу чергу, це якраз ті, що ближче до
нас. Ну, безсмертний полк онлайн. Але є проблема з безсмертним полком онлайн, що просто мобільного інтернету або чогось іншого може не бути, і інтернету домашнього теж, тому якось безсмертний полк навіть онлайн може не пройти.
Да, друге, що я сміявся якраз в контексті, як ти сказав, про хороше рішення військового політичного керівництва, що читав якраз Z-канал, і там один з постів починається словами «І знову в лапках наркоман Зеленський нас переіграв». І якраз пояснюють логіку, чому вони знову опинилися в глупій ситуації з цими перемир'ями. Ну, власне, ми побачимо, як воно буде, бо я знову ж таки кажу, що нам трошки незручно, що це буде...
Ну, дивись, якщо щось станеться, ну, типу, якщо щось станеться, ми можемо щось, ну, там, записати ще, ну, типу, там, за наслідками. Але я просто хотів би нагадати, ну, насправді, що оці штуки про 9 травня або про якісь інші дати останнім часом не так сильно працюють, як працювало раніше. Хоча цього року, бачиш, тут прям містерика в Росії прям знатна, ну, просто... Ну, власне, там всі теми, які далі ми собі запланували, вони про це і будуть. Тобто страхи Путіна збільшуються, і його манія переслідування, і манія там, того, що всі хочуть його вбити, вона все більше і більше поглиблюється, ну і це дуже добре.
Ну, давайте, власне, про це, бо ну, єдине, що треба додати, що... про всяк випадок, розуміючи схиблену позицію Росії та як все може бути, не ігноруйте сигнали повітряних тривог.
Абсолютно, бо, абсолютно, так.
Ніхто не залишає там... Всі розуміють, що на 9 травня вони можуть вдарити чисто показово, як це вони роблять. Давайте тепер поговоримо про страхи Путіна і тут, мені здається, велика тема для розмови, що сталося. Цього тижня кілька видань, CNN американське, здається, Financial Times ще, і російське видання «Важна історія» отримали документ, як зазначається, від однієї з розвиток європейських країн, точніше навіть не європейських країн, а країн-членів Європейського Союзу, в якому була інформація про те, що Путін зараз стурбованим ризиком державного перевороту, що дуже боїться, що прилетить безпілотник і не український, а російський. Є там окрема історія, яка стосується Сергія Шойгу, який колишній міністр оборони і зараз секретар їхнього Радбезу, що начебто він може бути тою людиною, яка може почати оцю нову смуту. І там також була цікава інформація про те, що зараз підсилені заходи без безпеки, ця їхня служба охорони президента, що Путін намагається нікуди не переміщатися, сидить в бункері, давно не їздив на фронт. І ще цікаво, що там було, про це теж варто поговорити, що між їхнім там військовим блоком відбуваються різні тюрки суперечки, там між Герасимовим, Золотовим і Бортніковим, це власне їхній голова генштабу Герасимов, Бортніков це хто він там, ФСБ і я забув, хто Золотов у нас.
Розгвардія.
Розгвардія, да. Власне, це дуже цікавий матеріал і дуже цікава інформація, враховуючи, ну, по-перше, чому вона була опублікована, цікаво поговорити. По-друге, наскільки там це правда, ну, бо ми розуміємо, що не часто розвідки зливають такі важливі документи просто так, типу, завжди вони несуть якусь мету, і завжди і частково можна допускати, що там може бути як інформація правдива, так і якісь, і там може і не бути. Тобто ми цього не знаємо, тому що ці ігри розуму, вони тут завжди такі непередбачувані. Але, ну, документ цікавий в контексті того, що він показує оцю параною, яка насувається, і ми дійсно бачимо, що в Росії не все добре останнім часом порівняння з тим, як це було минулого року. І от ця інформація про те, що Путін прям боїться державного перевороту, я розумію, що для нас вона це дуже добре, але тут є про що поміркувати, і давай почнемо з твоїх роздумів.
Ні, ну в мене роздуми головний посил того, що я почитав, якщо це, ну, типу,
що це правда.
Брати до уваги, що це там може бути правдою, може бути напівправдою, може бути взагалі неправдою. З цієї ситуації, хоча, в принципі, там є штуки, які дуже чіпляють в плані того, що підтверджують, що відбувається. Та? Тема в тому, що просто нагадую, я думаю, всі знають, але на всяк випадок нагадую, що Путін прийшов з ФСБ. І коли Путін прийшов з ФСБ, то ми зараз отримали доволі цікаву і показову історію сварки ФСБ з Генштабом. Починалося все з того, що Герасимов прийшов на якийсь там на їхню ставку, умовно, та прийшов і почав розповідати, що їхні генералі вбивають. І ай-яй-яй, ФСБ не може всередині Росії зробити так, щоб це якось унеможливити. Бортніков, в свою чергу, почав говорити, а що ми взагалі маємо це, якимось чином вас там охороняти, ви ж військові маєте самі це все робити. І воно все понеслось, ну, і, типу, виходить так, що з одного боку Золотов, Бортніков, ну, типу, це і Росгвардія, і ФСБ, а з другого боку Герасимов. І, власне, Герасимов просив, щоб була посилена охорона для генералів. А ФСБ,
що було зроблено потім?
А ФСБ, ну, типу, от, це важлива деталь, а ФСБ йому, в принципі, відмовляло. Типу, казало, що давайте самі. І потім на виході охорона була посилена, але для посилення охорони використовувалось ФСО. Це, по суті, президентська охорона. Ну, тобто, Федеральна служба охорони, яка не є оцією ФСБшною прямою конторою. Тобто, є окрема контора ФСО. І саме ця ФСО займається безпосередньо там охороною Путіна, охороною перших осіб, охороною там заходів, і тепер вони врубають рубильник мобільного інтернету. ФСО, не ФСБ. І тобто ми бачимо, що одразу постає питання, Путін не довіряє ФСБ? Тобто, знаєш, ну, типу, Бортнікова ніхто не зняв. Якщо тобі не подобається робота ФСБ, то, напевно, треба було б знімати. Бортнікова ніхто не знімає, але при цьому повністю посилюється вплив ФСО, якому віддають важелі нагляду за персональною безпекою перших осіб, в тому числі і Путіна, віддають виключно ФСО навіть. Ну, то, що воно, в принципі, по розподілу має так і бути, але єдине, що мобільний інтернет точно не ФСО має вирубати. І охорона генералів, і все інше, і посилення заходів, проти яких протестує ФСБ, це вже цікаво. Ну, тобто, в них є оце такий засов між двома групами впливу, з одного боку ФСБ і Росгвардія, з другого боку Генштаб. Але просто нагадаю, що Генштаб свого часу, коли знімали всіх, Міноборони зняли, згадано тобою, Шойгу, Герасима ніхто не знімав. Тобто Генштаб лишили, Герасима навіть якби підвищили, тому що він став безпосереднім керівником операції в Україні, хоча це і так було очевидно, так? Там Генштаб лишився, поставили Білоусова. Білоусов почав потроху-потроху вичищати всіх там ставленників Шойгу, який там дуже довго сидів в тому Міноборони.
Правильно, там почалися арешти.
Арешти, корупція, все виявляти, бла-бла-бла. Ну, коротше, типу, що всіх ставленників Шойгу почали чистити. І я так розумію, що тепер, враховуючи, що Путін зробив ставку на Герасимова, він тепер не дуже довіряє всім тим, оцій всій старій братії, яка ще пам'ятає Шойгу. Тобто, умовно, з одного боку виходить Білусов Герасимов, з другого боку ФСБшники і ті, які з Шойгу, якби все в них було добре з Шойгу. І тому звідси, як на мене, оце страх, от вся конструкція, як, про яку пишуть якраз через документ розвідки, що, типу, що в цьому може бути зацікавлено Шойгу, це, якби, знаєш, типу, невдоволені. Тобто, вічно корупційна система політичної влади і верхівки в Росії, вона не сприймає, коли так сильно розправляються, аж так хльостка і зачищають корупцію, тому що вони якби ставлять себе на місце Шойгу, дивляться в дзеркало і розуміють, що все те, що ти навколо зробив себе, якщо може в один момент просто щолкнути, звільнитись, тебе можуть звільнити, а потім будуть зачищати, ще й посадять. Ну, тобто, бо таке коло навколо Шойгу звужується. І я так розумію, він так, знаєш, як щур загнаний в кут, справді може хотіти, щоб Путін зник. Умовно. Типу, з одного боку. З другого боку, є ж страх самого Путіна, перш за все, пов'язаний з операцією Павутина. Тобто, якщо Путін раніше думав, що в Кремлі, на Валдаї, в своєму Геленджикі, чи десь там, що він там як за, там, як за стіною, знаєш, такою непробивною і все інше, то операція Павутина показала, що ні. В будь-який момент звідкись може з'явитись дрон і ввалити тебе, коли ти прогулюєшся і поливаєш квіти в себе в садочку. Тому оцей страх, він там дуже сильно виражається ще в тому, наскільки часто Путін бере участь у всіх якихось публічних заходах, яка зменшилась майже на третину.
До речі, 9 травня побачимо, як воно
буде. Так, зменшилась на третину. Ні, на 9 травня він вимушений буде. Розумієш, це прям... Я думаю, він і не хоче, але мусить.
Знаєш, можливо, це буде така коробка, як пам'ятаєш, був цей папа-мобіль.
Ні, ну я зрозумів, так. Коробка, ці всі сітки, які там вішались, ну це все, що в нас летіло, неслось,
або,
ми вміємо це.
Або так. Цей дістануть, хто там, банкетного чи парадного.
Ну так, парадного Путіна, так, да, піде розмова про двійників, ще якось, ну то, що в нас все, всі люблять конспірологію всяку, так. Але сам факт того, що диктатор боїться, ну, типу, якщо він підключав до вирішення питання Трампа, то це вже прям такий дзвіночок великий, такий, знаєш, по кому дзвонить, знаєш, називають. Тому мені здається, що от на це треба звертати увагу, і треба звертати увагу на те, що в самій Росії відбувається, тому що за тим всім, як ми стежимо виключно за війною і за то, що відбувається в нас, ми трохи все ж таки не так часто звертаємо увагу, що відбувається в них. А в них відбувається дуже багато цікавих речей, які активно які активно стимулює українська сторона. Тобто в них є ціни на нафту, які злітають і можуть закрити їхні дірки в бюджеті, які в них колосальні, та? Але вони не закриваються, тому що Україна продовжує бити по всьому, що бачить. Ну, тобто нафтопереробні заводи, нафтоперекачка, військові якісь виробництва. До речі, бачиш, військові виробництва знову з'явились в переліку цього тижня. Тобто в нас було і не тільки нафтова галузь, а з'явилися військові виробництва. Причому, здається, вже нікого не дивує. Ні Челябінськ, ні Чебоксари, ні будь-що, що знаходиться під 2000 кілометрів. Я зараз умовно, типу, що вже з'явились такі цифри, що які не дивують. Ті цифри, які прям, напевно, не дуже тішать і росіян. Тому що тепер ти не знаєш взагалі там, куди може прилетіти, з одного боку. Ну і з другого боку, це означає, що ти не знаєш, куди ставити ППО. І де його брати, знову ж таки. Тому що воно мідлстрайками вибивається ще й навколо фронту. Ми бачили, і касту вибивали цього тижня, теж РЛС-ку, знову там модну, дуже там вибивали, і в Криму вибивали, і де теж параду не буде. Багато чого вибивали, і тому, типу, за ППО велика-велика така інтрига, а скільки в них того ППО лишається, ну, тому що прям сильно, і це все б'ється, і дуже цікаво було спостерігати за, для мене, головною новиною тижня, яка не стосується отаких от кулуарних розмов, це зміна командувача воздушно-космічних сил, ну, тобто їхніх аналогу повітряних сил, та, який, на місце якого поставили абсолютно, як називають, експедиційного генерала. Ну, тобто це людина з сухопутки, яка не мала жодного стосунку до повітряних військ ніколи. Просто від слова «ніколи». Вони ставлять, а це означає, що ніхто не буде тепер, відтепер використовувати воздушно-космічні сили як еліту, а будуть використовувати виключно в рамках і в розрізі фронту як такого. Тобто це, ну просто це ячейко, щоб зрозуміти. Та?
Так, ті Макуніта ми вже закрили, бо в мене там було ще кілька ремарок, ми тоді повернемось.
Повернемось там трошки, давай я про командувача, якщо я вже почав. Та? Просто там логіка в чому. Там той дядя, який в них там був, Віктор Авзалов, якщо я не помиляюсь, він був, колишній командувач, він був головою якраз ППО перед тим. Ну тобто він з ППОшників, якби. І для нього, якби, пілоти — це все одно еліта і все інше. Чайко — це не льотчик, Чайко — це не якийсь там повітряник, не інженер, нічого. Чайко — це людина, яка відповідала за північні області, за Київщину під час першого наступу повномасштабки в лютому. Чайко — це людина, яка сиділа в Здвиженці в Бучанському районі, в штабі, в дитячому садочку. Ну, це, типу, я для того, щоб показати, наскільки там є трошки, чи взагалі немає якихось моральних орієнтирів, да? Ну, тобто він сидів в дитячому садочку, прикриваючись, по суті, статусом цього закладу, і, не дай Боже, там ще й дітей, да, в тому закладі, для того, щоб по тому штабу українці не вдарили свого часу. Та? Він відповідав за те, що відбувалось на Київщині, за Бучу, а потім він відповідав там за командування «Схід» в цілому, десь відійшов від справ після Київщини, але потім з'явився, і зараз, як на мене, це свідчить, що це в нього репутація типу такого жорсткого чувака, ну я думаю, що це їм не подобається то, як воздушно-космічні сили себе поводять, тому вони тупо завели чувака з сухопутки, який буде рулити процесами в незрозумілому для себе абсолютно роді військ.
Як поводяться в плані? Ну, типу, не подобається.
Ну, я думаю, що їм не подобається використання взагалі повітряних сил при наступальних операціях. Тобто, я думаю, що вони хочуть залучати більше льотчиків, а самі повітряники, умовно, вони знають, куди можна, куди не можна. А це, напевно, і запитувати не буде. А буде, типу, куди треба, туди і полетите.
І скільки треба, умовно. Бо я пам'ятаю, була колись обговорення і там самих рьяних цих навколо авіаційних заткналів про те, що добре було б спробувати всієї армадою навалитись, типу, і вдарити, так, будуть великі втрати, але зможемо перебити. Це ще було якийсь там умовний 23-й, початок 24-го року, ці розмови, там, розумію, що за цей час війна помінялася повністю, але чи про це говорять, що умовно, якщо вони вирішать не рахуватись втратами і піднімати всі крила в повітря і атакувати, то ніхто вже не буде думати про якісь супутні втрати.
Ну, я ж кажу, що така людина, яка не розуміє важливість і якість того, чим є повітряні сили, як такі, і який на це, напевно, буде абсолютно побоку, яка буде використовувати це виключно як ресурс. А коли використовувати як ресурс, ну, це трошки не про еліту і не про відношення. Ну, тобто, його не буде, я думаю, там, знаєш, його не буде торкати, коли льотчики йому будуть розповідати, що от стільки-то годин я можу літати, а більше не можу. Та? Я думаю, йому буде плювати, і він буде казати, або ти летиш, або ти не летиш. От і все.
Окей, ну, Що, можливо, добре для нас, враховуючи...
Я без поняття, чи це прям добре для нас, але, ну, типу, єдине, що коли людина не фахова і яка до цього не має жодного стосунку, вона має мати якісь менеджерські функції. Я дуже сумніваюся, що в російського генерала можуть бути якісь хороші менеджерські функції, тим більше того, який там керував підрозділами в Бучі. Ну, знаєш, ну, навряд.
Окей, тоді давай ще трошки повернемось до Путіна. Там буквально кілька тез, які я хотів обговорити. Перша теза стосується того, ну, як ти думаєш, яка мета була показати, оприлюднити цей документ одразу, ну, не тільки на західні медіа, а й на російські медіа. Тобто вони передали російським журналістам напряму. Я там дивився інтерв'ю з цим редактором чи випусковим цього видання «Важна історія», типу, де він пояснював всю цю логіку. Тобто я так розумію, що контакт був там, ну, чи не напряму, що вони отримали цей документ, якщо вірити його словам. І цікавить мене якраз історія, навіщо західним розвідкам, типу, так робити. Там мовно звучало припущення, що там це можливо, типу, вони таким чином передають сигнал Путіну, що дивіться, у вас тут не все добре, ми це бачимо, всі це бачать. Можливо, треба там щось думати кудись в бік завершення війни або ще щось. Бо, ну, ми ж розуміємо, що типу, все це не просто так. Типу, коли,
ну,
там...
Підвищення внутрішньої тривожності. Ну, типу, це все тобто, робиться таке. Для того... Ну,
в плані, що ми тебе зараз...
Це іпсоха в чистому, ну, типу, як це, от в чистому тому, як і називають, інформаційно-психологічна спеціальна операція. От це от це вона є. Тобто вона може бути правдою, може бути неправдою, може бути напівправдою, але це все робиться для того, щоб посилити страхи Путіна при спілкуванні з його оточенням.
Цікаво, якщо він про це дізнається, бо, ну, враховуючи, що людина в інтернеті з мобільного телефону не сидить, не тому що в Москві його не бачить, там, де він, а тому що просто людина дуже старої формації, відповідно, все отримує в папочках. Чи донесуть йому папочку такого роду чи ні? Оце цікавий момент.
Ну, все ні, цікавий момент, якщо йому не занесуть це, то це буде означати, що все, що вони написали, ой, як близько. Ну, тобто, знаєш, типу, якщо йому не принесуть, от тут західні розвідки отакі от розповідають, типу, прийміть до уваги. Це, в принципі, логіка всіх помічників. Вони це мають йому принести на стіл і покласти. Він же ж все-таки ФСБшник, господи.
КГБшник.
Ну, типу, що КГБшник, да? Ну, тобто, він має володіти інформацією, повнотою інформації. Тут питання, якщо йому це не принесуть, ну, значить, напевно, щось таке в цьому є. А якщо принесуть, то, значить, в нього будуть підсилені внутрішні страхи. Ну, тобто, бачиш, тип, типа, з усіх сторін є така штука, яка називається розхитування. Тобто, вони хитають його. Чи має це все, вся інформація під собою підстави? Підозрюю, що має. Але, типу, чи вона на 100% правдива? Думаю, що ні.
Окей, ну, да, це цікавий момент, що чи це ІПСО, чи це спроби, типу, передати якісь сигнали.
Це ІПСО, просто, типу, вона просто, якби вони різного типу, і в, як це, на різні аудиторії цілі. Тут ціль одна, Путін. От на нього це все і діє. Це навряд діє на тих, хто навколо, типу, щоб навряд стимулює їх для того, щоб якимось чином, типу, там, допомогти, але зато вказує їм,
може, і
до кого прийти.
Ну, я, до речі, думав, що стимулює, бо це ж теж такі... сигнали в цих іграх голодних там і...
Ігри розуму, так, пішли.
Ні, я маю на увазі, що, типу, тут якраз чисто якийсь умовний Game of Thrones, коли боротьба за владу і це відчуття, що лідер став, типу, трошки слабший і починає боятися, типу, можливо, якось підсвідомо змушує інших діяти трошки нагліше чи жорстче.
Ну, типу, дивись, це... там згадувати, якщо ХКЧП, ну, блін, далеко ми пішли, звісно, але, ну, дивись.
Може,
бо...
Пригожина.
Так, бо там Пригожина, та? Ну, типу, що такого, типу, великого самця, я... Чесно, я просто, типу, просто такі аналогії, а не то. Типу, вожака стаї, типу, для того, щоб його змістити, треба, щоб такий був саме вожак. Тобто, типу, західна розвідка, правдиво чи неправдиво, вказує на те, що от Шойгу, він от такий от. Ну, типу, от дивіться на нього, орієнтуйтесь на нього. Умовно. Ну, типу, там. В цьому всьому немає такого, що могло би показати Путіну, типу, що в нього якийсь там західний, західно-ліберальний якийсь чувак є його там, типу, конкурентом. Вони показують, вони змушують, мовно, всередині стаї одне одного гристи.
Там тому... просто західно-ліберальних чуваків не так, щоб багато залишилось, і багато розмов йде про те, як ефективніше вбивати українців з одного боку, а з іншого боку, там, я так розумію, представники просто бізнесу, які хочуть, щоб війна закінчилася, тому що почалися втрати, і все.
Да, і вони хочуть тупо нормально собі гуляти по своєму там, типу, по своїх маєтках в Західній Європі, Монако, Лондон і все інше, типу, для того, щоб їх не чіпали і їх не проклинали. Ну, типу, як. І щоб їх не санкціонували. Санкції вони, на превеликий жаль, дуже часто обходять, та? Але при цьому погляди касі і мерзенність того спілкування з ними, вони відчувають.
Друзі, нагадую про те, що ми з паном Євгеном на каналі «Кляті питання» запустили спонсорство, і що ви можете підтримати нашу роботу, якщо вам подобаються наші подкасти, якщо вам подобаються наші експлейнери, і якщо ви хочете бачити ще додатковий контент, який не бачать всі, то долучайтеся, бо ваша підтримка дуже сильно нам допомагає і допомагає нашому подкасту також. Також в якості анонсу скажу, що наступного тижня плануємо записати ще один епізод подкасту саме для спонсорів, тому якщо хочете не пропустити, то долучайтесь. Підписка там першого рівня багато не коштує, то нам буде приємно, що ви з нами. Тому переходьте по лінку або тисніть на кнопочку, будемо дуже вдячні. Друга тема, яку от останнє, мабуть, хотів обговорити, мені просто навіть стало цікаво змоделювати, якщо дійсно все так, у Путіна там параноя, він боїться, він обмежує коло спілкування, не їздить на фронт, там менше спілкується з тими чи іншими людьми, або роблять це тільки в форматі онлайн, воно ж, по ідеї, має інакше впливати на те, як вся ця робоча система працює, як рішення приймаються, яку інформацію він отримує. Ну, бо параноїдальний мозок, він працює інакше, відповідно, там, оточення боїться щось зайве сказати, типу, щось принести, відповідно, ця, ми і так багато говоримо, там, із нашого боку про те, що в Україні, якби, часто не доноситься правдива інформація, при цьому ми говоримо, що в Росії це може бути ще гірше, враховуючи їхню вертикаль влади і те, як вона працює, відповідно, коли в умовах лідера країни, який боїться за свою безпеку і обмежує себе всіляко, типу, воно, що так розумію, може ще приймати більш гротескні форми того, ну, як він керує і що йому потрапляє на стіл, і які рішення він приймає. І, відповідно, мені здається, чи може бути це нам на руку в контексті того, що така ситуація, якщо вона правдива, створює більше помилок потенційно в майбутньому з боку Росії.
Я думаю, що створює більше помилок точно, ну тому що ось цей параноїдальний психоз, який може зараз, до якого явно Путіна провокують, навіть якщо в нього його уже нема, хоча в чому я дуже сумніваюся, ну тому що вся поведінка вказує на те, що там це не нормальна його поведінка, та? З одного боку, а з другого, якщо її ще немає, то вона то такими спробами його до цього ведуть активно. А, тобто йому закладають в голову отаку історію, що навколо тебе вороги, що вони тебе хочуть зняти, вони тебе хочуть вбити і так далі. Це не тільки українці, а українці всюди. Ну, тут зараз прилетить якийсь безпілотник.
Може, це не український.
А може, це і не українці, а може, це свої. Ну, тобто, знаєш, ну, ти, така штука, Лукашенка. Вона закладається. А закладається, це значить, в тебе все менше і менше холоднокровності для ухвалення якихось стратегічно великих рішень. Враховуючи ситуацію там на фронті, там окремо, да, що там в них без особливих успіхів, да, то це ще більше його там накриває, йому можуть ще там спробувати розхитати з іншого боку, розказати, що генерали тобі брешуть, постійно тобі брешуть, нічого у вас там хорошого немає, ну, типу, вони тобі брешуть, що вони беруть, і саме головне, що це виявиться правдою.
Знаєш, ну, ми знаємо, що це правда,
ну, враховуючи. Ми знаємо, що це правда, там, Куп'янська мала такмачка, це як там вічна історія того, про що постійно говорять ці люди, постійно, які беруть Куп'янськ, верніше, які так і до сих пір не визнали, що Куп'янськ вони, ну, не взяли. Та? Тобто, з одного боку. І от це все, про що ми постійно говоримо, це дуже багато така ступенева система розхитування типу російського диктатора, і я сподіваюся, що вона все-таки рано чи пізно, знаєш, як так, вода камінь точить, що рано чи пізно вона дохитає його на його стільці.
Давай тоді, якщо ти згадав трошки фронти, перейдемо з теми на цю тему, там коротко пояснимо, і окремо ти згадав Малу Токмачку, ми про неї не говорили, прям так не виділяли її, здається, жодного разу там під час розмови, бо там пояснювали багато є населених пунктів, в які росіяни б'ються там місяцями, а то вже і роками, там теж часів яр, який вони беруть, і досі, якби, ну, можна сказати, до кінця не взяли. Хоча не хочеться говорити про спроби росіян бити по наших населених пунктах, там закидувати їх кабами, артилерією в ПВО тощо, що це м'ям, але взяли відео якогось з російських експертів, де він там рік розповідає про Малу Токмачку, йдуть бої за Малу Токмачку, взяли Малу Токмачку, майже взяли Малу Токмачку, відповідно, цей мем потрапив в український медіапростір, це також почали обговорювати, і я зрозумів, що ми, здається, не говорили про Малу Токмачку, де це, що це і чого росіяни туди б'ють, і яка мета їхня для того, щоб взяти цей невеликий населений пункт в Запорізькій області.
Мем для них стало тільки тому, що вони постійно говорять, що вони її беруть. Тобто, я тут не хочу спрощувати в плані, там, знаєш, я не хочу пересміювати логіку того, що відбувається в Малій Токмачці, тому що там постійно важкі бої, але переважно це дуже нагадує мені, напевно, Вугледар моменту, коли росіяни туди валили все, і їх там нормально розстрілювали, і все інше. Але це не означало, що тоді на Вугледарі не було втрат наших. Так? Ну,
я це цілком розумію, тому я
так само і з Малою Токмачкою. Тобто вони пробують взяти Малу Токмачку, невеликий населений пункт, який знаходиться на Оріхівському напрямку, який є дуже-дуже важливим для логістики Токмак Оріхів, ну, на цьому відтинку, та, який дуже важливий для них і для нас. І, тобто, і там все перекопано, перевибито, там, знаєш, дрони, оптоволокно, все, там все є. І, типу, і вони женуть туди в нескінченні міцні штурми, і про це постійно говориться, але просто вони почали про це говорити дуже часто з однієї простої причини. Тому що їхні командувачі, коли там кудись звітують, вони Малу Токмачку беруть як Куп'янськ. Ну, тобто, вони її вже взяли разів 5, і вони постійно її беруть. І, тобто, вони її взяли, проходить 2 тижні, вони чомусь знову її беруть. Ну, тобто, і при цьому і перший раз вони її не брали, і другий раз вони її не брали. Тобто, і тому дуже часто це такий, як Мала Токмачка стає таким певним символом, чому, якби, умовним мемом і оцим таким насмішкою з них, тільки тому, що вони завжди впевнені, що от треба ж якийсь успіх на цьому напрямку дати, і Мала Токмачка — це от саме те місце, якого вимагають від них все керівництво. Та? І вони кажуть, все, ми взяли Малу Токмачку, ми майже взяли Малу Токмачку. І вони постійно там про це говорять, і це вже помітили навіть їхні Z-пропагандісти, які говорять, ну окей, типа, там, третій рік боїв, знаєш, за 3 посадки. Ну, типу, от там це от так в них це звучить, тобто вони про це говорять, і вони це теж вже висміюють, типу, що от такі от недолугі командири, типу, що не можуть взяти один населений пункт і вже беруть третій рік. Ну, але ти правильно згадав часів яр, умовно, в якому, до речі, цього тижня відбулись певні події, які росіяни дуже сильно обговорюють. Ну, це, типу, що навіть з тої частини часового яру невеличкої, в якій знаходились наші сили оборони, та, почався рух в бік ближче до них, на схід, тобто наші позиції почали рухатись ще далі, ну, тобто в часовому яру. Це для них стало, ну, абсолютною несподіванкою, знаєш, але це от якраз про це. Ну, тобто, є от часів яр, які вони не можуть взяти після того, як вони взяли Бахмут. Давно це було. І, типу, до сих пір часів яр вони намагаються взяти. Та сама історія з Малою Токмачкою. Вони дуже сильно переживали за ту Малу Токмачку в моменті великого контрнаступу нашого. І зараз вони переживають за Малу Токмачку, тому що вона їм повністю псує підготовку до великої літньої кампанії наступу, їхнього. Та? Про що, до речі, багато хто цього тижня вже почав говорити. Я думаю, що ми про це поговоримо тоді, коли ми будемо відчувати, що в них є якісь рухи в цьому напрямку. Поки що ситуація, яка, ну, так от проглядається, якщо ти спілкуєшся з нашими бійцями, вони не бачать, щоб їхній характер бойових дій з російського боку, щоб він свідчив, що літній наступ їхній почався. Ну, тобто, літній, всі ж розуміють, напевно, що літній йдеться ж не прям, знаєш, типу, 1 червня почалось. Ну, тобто, є певна така історія, яка називається, типу, літній наступ. Зараз оцей тиждень всі почали про нього говорити.
Ну, бо почали... погода стала вже літня. Так, так, так.
Ну, там, напевно, можливо, через погоду якраз почали говорити. Але сама логіка того, що поки що я не бачу предмету розмови. Тобто, всі говорять про літній наступ, але в основному всі, саме головне, що приходять до висновки, що не бачать яскравих сигналів, що він в них розпочався. Тому я би теж не поспішав про нього говорити, тому що якщо він почнеться, ну тоді, напевно, про нього і поговоримо.
Угу. Якщо взагалі говорити там по підсумках квітня, бо ми, здається, коли писалися попереднього тижня, статистики ще не було, мені, здається, теж важливо там згадати по кількості захоплених росіянами територій, що помінялося, бо там, я так розумію, також суттєва зміна, на яку варто звернути увагу.
Ну, дивись, там же ж, ну, це теж розмова цього тижня, яку варто не пропустити, хоча, якщо ви помітили, ми перестали говорити в цьому подкасті і перестали на «Українській правді» зважати на звіти Інституту вивчення війни американського. Ну, тому що багато штанг. Ну, тобто, вони дуже багато того, що почало явно не відповідати дійсності, і їхня інформація дуже часто почала видаватись, ну, трошки непрофесійно і неякісно. Та? Але місцями вони знову прориваються в якийсь інформаційний простір. От цього тижня Інститут дослідження війни показав, що вперше за там затривалий період, та, Росія втратила, ну, тобто не отримала, втратила 116 кілометрів квадратних територій, ну, типу, завойованої ними. Ну, не завойованою, а захопленою, правильно говорити. Типу, що вони втратили. Власне, ні Deep State, ні навіть там російські якісь оглядачі, ну, типу, не навіть, а скоріше, і російські глядачі в тому числі, вони не фіксують таких речей. Ну, тобто, ми говоримо про цифру десь 160 кілометрів ними захоплених, про що ми говорили минулого тижня якраз в подкасті. Ну, тобто, ми врахували, скільки вони втрачають зараз людей, і що в них кожен квадратний кілометр стає максимально дорогим для них. І вони сильно, здається, не печаляться з цього. Вони печаляться тільки в тому, що вони мобілізацію не можуть провести, а тому що не можуть оце все м'ясо, яке вони кидають, якимось чином закрити цей дефіцит. Але от цифри Інституту дослідження війни, вони просто не б'ються. Ну, типу, ну немає таких цифр, про які вони говорять. Це, до речі, про райдужні всі позитивні якісь реляції, які несуться дуже часто з нашого боку, і про які я і минулого разу казав, і зараз кажу, не поспішайте з висновками, якщо там справді ситуація зміниться, то ви дуже швидко про це дізнаєтесь. І я думаю, навіть не в рамках цього подкасту в цілому, а просто дізнаєтесь.
Тут нагода про наш збір. Зараз разом з волонтерами з People Project допомагаємо 38-й бригаді морської піхоти. Це Миколаївська бригада, які зараз стоять на Покровському напрямку. Збираємо на смартфони, які потрібні для того, щоб встановити на них програми забезпечення Карпіва, яке використовується для навігації, побудови маршрутів, орієнтування на місцевості. Ми збираємо 50 тисяч, там вже 10 тисяч вже зібрано. Якщо у вас є змога долучитися до збору і накидати ще, будемо дуже вдячні. Моно, приват, PayPal, всюди можна скидати. В описі будуть посилання. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку Збройних сил. Тому скидайте по можливості, якщо у вас така є. Давай наостанок. Ми можемо... У нас взагалі цього тижня тем з тобою дуже багато, і, мабуть, не все влізе в епізод. Ми так побіжно поговорили про удари, ти там згадував вибиття касти М і іншого, але були ще хороші прильоти по...
З'явилось в інформаційному просторі слово «Чебоксари».
Так, да, з'явилося «Чебоксари», були знову Челябінськ, був знову Пермь.
Були по військовим об'єктам.
Ну, в Челябінську були по аеродромах, в Чебоксарах
були... І по аеродромах, так. Ну, тому що в Челябінську дуже показово, тому що були по аеродромах і були по техніці.
І, судячи по супутниковим снімкам, влучили.
Влучили, так. Да. В Чебоксарах все продовжується. Все, що можна вибивати, все, до чого можемо дотягнутись, пробують дотягнутись. Це супер важливо в моменті, щоб там зараз хто не говорив, типу, що Я просто зараз останнім часом що чув, типу, що діпстрайки, типу, колись перевага в оборонних виробників, ну, виробників наших зброї була більше на діпстрайк, хоча насправді, типу, на фронті не вистачає розвідників. На фронті справді не вистачає розвідників, але логіка в діпстрайках все одно є. Ну, тобто, я би тут не кривив душею, що оці всі удари не допомагають нам в моменті.
Ну, там же була цифра, якраз нещодавно там ми бачили, що попри те, що в Росії, ну, ціна на нафту виросла, заробили вони станом на зараз не так багато, чисто за рахунок вибиття якраз різних нафтопереробних потужностей.
Ну, дивись, там була така історія, яка називається розрахунки, які давав, озвучував колись Зеленський. Та? Що Росія, ну, коли привіти передавали, коли відкривали санкції, коли знімали санкції в США, там, з нафто, з цих всіх танкерів і всього іншого, нафти, яка там десь в морях і океанах стоїть, та, коли Штати знімали для того, щоб якось знизити цей попит нафтовий, та, тоді говорила цифра 10 мільярдів. Є статистика, яка б свідчила на тому, що 10 мільярдів додатково на місяць росіяни можуть заробити. Є статистика, яка свідчить про те, що росіяни в певні моменти заробляли 9-11 мільярдів в цілому на нафті, типу на експорті нафті і нафтопродуктів, 9-11 мільярдів щомісяця. Ну, це було тоді, коли там ціни були в районі 50-60. Понятно, що коли воно доходить до 100, ну, типу, там розрахунки доволі прості. Значить, плюс 10 мільярдів. Та? І завдання не дати їм в цьому моменті скористатись цими перевагами. Вибивати все, що стосується нафтопереробної галузі, нафтотранспортування, ну, в принципі, ми це все бачимо. І я сподіваюся, що воно так і буде зберігатись з причини простої, як двері. Якщо в них будуть закінчуватися гроші, вони не зможуть провести додаткову мобілізацію. Якщо вони не зможуть провести додаткову мобілізацію, це означає в тому, що тих сил, які в них наразі є, їм не буде вистачати для великих заходів і великих наступальних операцій. Якщо великих наступальних операцій не буде, вони не будуть мати результат. Вони не будуть мати результату, це означатиме, що їм доведеться сісти за стіл переговорів. Логіка десь приблизно така.
Угу. Зрозуміло. Наостанок пропоную поговорити про також важливу тему, яка, можливо, не мала б звучати наостанок, але, тим не менш, ми теж з нею попереднього тижня не встигли, бо з'явилося після нас і виглядало, як, може здатися чи ні, як реакція влади на плівки Мінніча. Це інформація, яка з'явилася в п'ятницю про реформу Збройних сил, про те, що будуть, що можлива демобілізація, що там нові контракти і піхотинці будуть отримувати набагато більше грошей.
253-400 тисяч.
Да, відповідно, ну, багато питань щодо цього виникає. По-перше, предметніше ми зможемо поговорити тоді, коли буде оприлюднено більше інформації про те, як це буде відбуватися, коли будуть розписані якісь документи, і з якими можна буде працювати, але там на основі того, що відомо зараз, вже можна про щось говорити. Умовно, і цікавить питання демобілізації, за рахунок чого, як це все буде відбуватися, і питання грошового забезпечення, бо найважливіше – питання, типу, а звідки брати гроші? Чи це вони закладали ті 90 мільярдів, які розморозили після зміни Орбана на Мадяра, і те, що нам має передати Європа, чи якісь ще інші надходження? Ну, як це може відбуватися, і чи є тут справедливі сплані, як ці кошти будуть перерозподілятися? Коротше, питань багато.
Питань багато, перш за все, до того, звідки ці гроші взяти в плані, взагалі, навіть не зважаючи на ті гроші, які виділить там Євросоюз. Це цифри, це питання перезріло давно. Ну, тобто зарплата військовослужбовця під час воєнного стану, під час війни в 21 тисячу гривень, це якби сором для держави. Ну, тобто, це не тільки проблема військовослужбовця. Ну, просто собі уявіть, військовослужбовець, який умовно не всі в окопах, та, який умовно десь в прифронтовому місці для того, щоб виконувати свої завдання десь в штабі, десь там просто, типу, переходити відпочинок. баз дислокації, як ви розумієте, не можна всіх разом. Ну, тобто всі живуть військові часто по містах, так? В населених пунктах. В населених пунктах вони знімають хати. Скільки які коштують хати, на превеликий жаль, теж типу, цим користається багато хто. Знають, що військові підвищують ціни, тому що типу, військовим нема куди діватись, і це дуже дорого.
Да, потім 15 тисяч за підвал.
Так, 15 тисяч за підвал, ну і всяке таке. Тобто в цій історії ми теж чули. І в зарплаті 21 тисяча, плюс там доплати за звання, за бойові виходи, все інше, ну, це сором для держави, насправді. Ну, типу, так не має бути. І якщо ми говоримо про те, що сказали, що цифра буде низька, така нижча планка буде в районі 30 тисяч, то в мене одразу виникає, ну, тобто, це півтора рази, це великий бюджет, де це брати? Мінфін, як ми спілкувалися з Мінфіном, Мінфін не знає, де це все брати. Вони хочуть розрахунків. Розрахунки має дати Генштаб або Міноборони. Тому для мене це все, що говорилось там про, про зарплати і про доплати піхотинцям, ну, умовно, піхотинцям за, ну, типу, що це, до речі, вчора був День піхоти, от просто всім піхотинцям, ну це просто, напевно, піхотинці-штурмовики, це прям найскладніша робота, яка зараз може бути саме в тому. І тому День піхоти треба було відзначати прямо на державному рівні, насправді. Так от, в ці цифри по 250-400 тисяч треба подивитись взагалі в розкладці, ну тому що це, ну, то, про що говориться, це не дуже зрозуміло, так само, як і як виводити в ротацію через два місяці, як і Сирський говорив тиждень тому. Це все дуже незрозумілі механізми, дуже незрозумілі алгоритми. Хочу проанонсувати зразу, на початку наступного тижня, хочеться привіт передати Міноборони. Ми дуже хочемо з вами поспілкуватись, насправді. Тому що на початку наступного тижня Ангеліна Стершкулич наша буде видавати текст про мобілізацію, якраз про ці зміни, які мають бути. І ми дуже хочемо, тобто в нас є інформація про це, в нас є приблизно, що це все передбачає, і дуже хотілося б, щоб Міноборона це все прокоментувала, з одного боку. З другого боку, якщо говорити, це так, в якості анонсу, якщо ви захочете там більше почитати, то ви зможете це зробити на початку наступного тижня. Якщо говорити в моменті про ще одну дуже чутливу тему, максимально чутливу для нашої армії, це демобілізація, про яку теж президент сказав, то там теж купа питань в плані того, а яким чином. Ну, тобто, багато хто, хто мобілізувався на певному етапі війни, коли розумів, що якби тут кінця і краю не видно, і там почав там по щаблях десь наверх іти, звання отримувати, ще щось, підвищення якісь отримувати, якось устаканився, зрозумів. Йому пропонували контракт. Контракт до закінчення особливого періоду. Ну, тобто, до закінчення війни. До закінчення воєнного стану. Коли він закінчиться, ну, я думаю, що ніхто не може передбачати. Яким чином мобілізувати таких людей? Тобто, є такі, звісно, хто не підписував ці контракти, тобто, просто мобілізований. Як такі, та? А є от такі, які підписували контракти, і в них є контракти оці до закінчення особливого періоду. Чи якщо демобілізація буде стосуватися інших, чи не буде це таким, знаєш, дестабілізуючим фактором для саме тих людей, які колись підписали, але зараз хотіли би дуже сильно змінити цю систему. Типу, чи будуть передбачені можливості там розірвання контракту? Яким чином демобілізовані будуть себе почувати, виходячи в цивільне життя? Ну, тобто, тому що, якби, резерв, призов і все інше, воно ж все одно продовжує діяти. Тобто, військовий обов'язок буде продовжувати діяти. Як їх, як вони будуть отримувати відстрочки, там, я не знаю, бронювання, що завгодно, як цей механізм працюватиме, ну, щоб людина не прийшла, а потім її знову десь на вулиці ТЦК не перестріло, знаєш, ну, типу, і... Ну,
понятно.
Так. Типу, щоб це теж треба зрозуміти, яким чином це все буде відбуватись. Тому в моменті, тобто я не вживав слово плівки Міндіча, на відміну від тебе, та, але в моменті мені це видавалось як якась таке інформаційне, перебитий інформаційний там...
Ну, шум, так.
Ну, не шум, я би інше сказав. Знаєш, типа, перебитий інформаційний тренд на плівки іншою темою, яка дуже чутлива для великої категорії людей. Ну, тому що в нас ж не тільки купа людей в армії, в нас купа сімей, які, в яких люди в армії, в нас купа знайомих, які в армії. Ну, тому все, що відбувається з армією, це стосується всього суспільства. І тому це важливо. І воно так пролунало, типу, ті тези, які дуже давно хотіли почути, і пролунало не від Генштабу, не від Міноборони, а пролунало одразу від президента, що зразу закралось таке певне враження, що це було зроблено саме для того, щоб прибити оцей інформаційний тренд. Чи так це, чи не так, я не берусь говорити, ну, тому що там, хай там наші політичні оглядачі більше про це, більш докладніше говорять. Я тільки скажу те, що поки не буде якоїсь конкретики більшої, то обговорювати саме питання мобілізації, демобілізації, зарплат і всього іншого треба дуже акуратно. Тому що обіцянки на папері – це одна історія, обіцянки на словах – це інша історія. І геть третя історія – як це буде в реальності. Я би хотів, щоб в реальності це було справедливо і зрозуміло, як для військових, так і для там, не знаю, так і для суспільства. Ну, тобто, тут не питання в тому, щоб ми говорили якось про історію, що суспільство якимось чином мусить думати про те, що де взяти гроші, перш за все, так? Ну, тому що це важливо, важливий аспект. А військовослужбовці, для них ця система, яка їм запропонується, і фінансова, і в плані мобілізації, демобілізації, вона має бути абсолютно прозорою. Вона, механізм має бути справедливим по відношенню до всіх тих, хто є в армії зараз. І до тих, хто може туди піти.
За цією темою ми будемо слідкувати. Женя проанонсував текст в понеділок, ви його почитайте.
Можливо, не в понеділок, але на початку тижня.
В принципі, станом на зараз ми все обговорили. Дякую, що пояснив. Дякую, що слухали. Нагадую про всі активності, оцінки, лайки, поширення, коментарі. Будемо дуже вдячні за вашу підтримку нашого подкасту. І до наступних епізодів.